qadağan eləyən qanunlar qəbul.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Ülker Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də haqqında.
Bugündən ölkə ərazisində hava kəskinləşəcək. Xəbərdarlıq eləyir sinoptiklər. Bakıda səhərdən hava yağmurlu olacaq. Axşam sulu qara keçmə ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Paytaxtda havanın temperaturu 3-5 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də qar yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Hava şaxtalı olacaq deyir sinoptiklər. Bəzi yerlərdə 5 dərəcə kimi isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Aşuradır. Şiə müsəlmanlar imamların yas mərasimini qeyd edirlər.
Qəzza bölgəsində baş verənlər daha çox İranın əleyhinə yönəlmiş kimi görünür. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükürpaşızadə.
İsrail Qəzza bölgəsindəki fələstinlilər üçün humanitar koridor açmağa hazır olduğunu bildirib.
15-ə yaxın Avropa ölkəsi Rusiya-Ukrayna arasındakı mübahisəyə görə qaz problemi ilə qarşılaşıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Məhərrəm ayının 10-cu günü, Aşura günüdür. Şiə müsəlmanlar imamların yas mərasimini qeyd edirlər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən dindarlara və axundlara Aşura mərasiminin yüksək səviyyədə keçirilməsi barədə tapşırıq verilib. Aşura günü baş yarmaq və zəncir vurmaq əvəzinə qan vermək daha məsləhət bilinib. Aşurada az yaşlı uşaqların dini mərasimlərə qatılması qadağan edilib. Aşura mərasimləri ilə əlaqədar Bakı polisi də gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bakı Şəhər Baş Polisi İdarəsi verilən məlumata görə polis daha çox məscidlərin ətrafında cəmaatın sıx olduğu ərazilərə nəzarət eləyəcək.
Müsavat Partiyası İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin baş direktoru İsmail Ömərova müraciəti ünvanlayıb, partiya bu il martın 18-nə təyin olunmuş referendumla bağlı efir vaxtı istəyir. Müraciətdə bildirilir ki, İctimai Televiziya ölkədəki aparıcı qüvvələrin ideya və düşüncələrini cəmiyyətə çatdırmağa borcludur. O da göstərilir ki, bu müraciət həm seçki məcəlləsinə, həm də siyasi partiyalar haqqında qanuna əsaslanır. Müsavat Partiyasının İctimai Televiziya müraciəti ilə bağlı birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Qəzza bölgəsində baş verən proseslər daha çox İranın əleyhinə yönəlmiş kimi görünür. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə bu fikirdədir. Paşazadə Turana deyib ki, Qəzzaya hücumla bəzi dövlətlər İranın öz siyasi müvazinətini itirərək səhvə yol verməsinə və daha sonra həmin səhvə əsas tutaraq bir neçə tərəfdən İrana hücuma baza yaratmağa çalışırlar. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri İranın dini lideri Xamneyninin Fələstin problemi ilə bağlı dünya müsəlmanlarına müraciətinə də diqqət çəkib, deyib ki, Qərb bu çağırışdan öz siyasi məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışır. Allahşükür Paşazadə Qəzzada baş verənlərlə bağlı İslam Konfransı təşkilatına növbədən kənar konfransın keçirilməsi üçün müraciət edəcəklərini bildirib.
İsrail Qəzza sektorundakı fələstinlilər üçün humanitar dəhliz açmağa hazır olduğunu bildirib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, məqsəd Qəzzadakı humanitar böhranın qarşısını almaqdır. Bundan öncə BMT elan etmişdi ki, Qəzza bölgəsi humanitar böhranla üz-üzədir, ərzaq, yanacaq və dərman qıtlığı var. BMT həmçinin dinç fələstinlilərin sığındığı məktəblərdən birinin İsrail tərəfindən atəşə tutulmasının araşdırılmasını tələb edir. Sözü gedən hadisə zamanı 30 nəfər ölüb, 55-i yaralanıb. İsrailin Həməsə qarşı hərbi əməliyyata başladığı gündən bu yana isə 600-dən çox fələstinli ölüb. BMT məlumatına görə ölənlərdən 4-də 1-i dinç sakinlərdir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama deyib ki, Qəzza sektorundakı döyüşlərə görə çox narahatdır. Amma vəziyyətlə bağlı bundan artıq heç nə deyə bilməz. Çünki Birləşmiş Ştatların prezidenti hələ ki George Bushdur. Obama deyib ki, Qəzza və İsraildə vətəndaşların ölümü çox narahat edicidir və o hər gün bölgədəki vəziyyəti diqqətdə saxlayır. Obama söz verib ki, yanvarın 2-si vəzifə başına keçəndən sonra onun administrasiyası Orta Şərq münaqişəsinin effektiv həlli yolunu araşdıracaq.
15-ə yaxın Avropa ölkəsi Rusiya-Ukrayna arasındakı mübahisəyə görə qazsız qalıb və ya qaz çatışmazlığı ilə qarşılaşıb. Ən pis vəziyyət isə Balkan ölkələrindədir. İki Bolqarıstan şəhərinin minlərlə sakinin şaxtalı havada tamamilə qazsız və ya mərkəzi istilik sistemsiz qalıblar. Yunanistan, Makedoniya, Rumıniya, Xorvatiya, Serbiya, Bosniya və Türkiyə qaz nəqlinin dayandırıldığını elan edib. Fransa, Almaniya, İtaliya, Avstriya, Polşa, Macaristan və Slovakiya isə qaz nəqli azalıb. Avropa Birliyi bu vəziyyəti tamamilə qəbul edilməz adlandırıb.
Alcoa dünyanın 3-cü böyük alüminium istehsalçısı elan edib ki, şirkətin qlobal iqtisadi böhrana tab gətirməsi üçün 13.500 iş yerini ləğv etmək və istehsalını azaltmaq məcburiyyətindədir. Amerikanın sözü gedən şirkətinin prezidenti Klaus Kleinfeld hazırki iqtisadi durumu fövqəladə hal kimi dəyərləndirib və deyib ki, iqtisadi vəziyyət cədlik və qətiyyətlik tələb edir. Alcoa Rusiyanın Rusal və Kanadanın Rio Tinto Alcan şirkətindən sonra dünyanın 3-cü böyük alüminium istehsal edən şirkətidir.
Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari Əfqanistana ilk rəsmi səfərini eləyib. Zərdari Kabulda Əfqan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb, danışıqlardan sonra Kərzai iki ölkə arasında yeni münasibətlərin yarandığından danışıb. Deyib ki, bu dostluq terrora qarşı güclü mübarizə deməkdir. Kərzai Pakistanı Taliban və Əl-Qadiyyə yetərincə qarşı çıxmamaqda da ittiham eləyib.
Bu saat olan son xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3wazadlikradiosu.az saytından həm oxuya bilərsiniz, həm də canlı və ya arxivdən tələblə dinləmək imkanınız var. Birazdan Xəbər Ətər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İşgəncələr əleyhinə komitənin illik monitorinqləri nə yüzə çıxardı? Ötən ildə Azərbaycanın hüquq mühafizə sistemində işgəncə faktları artdı ya azaldı? Azərbaycan BMT-nin İşgəncələr əleyhinə komitəsinə 2005-ci ildən bəri hesabat niyə vermir? Bəs işgəncələr əleyhinə konvensiyasının qeyri-məcburi protokolunu niyə ratifikasiya etmir? İşgəncələr harada verilir? Həbsxana kameralarında yoxsa? Və nəhayət, işgəncə nəyə deyilir? Aç saxlamağa, gəzməyə qadağa qoymağa, yaxınları ilə görüşməyə yasaqlamağa, yoxsa döyməyə, qol qıçını sındırmağa? Canbaxı yanvarın 7-sində qonaqları ilə bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız, İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov, hüquq müdafiəçiləri İradə Cavadova və Sahib Məhmədov. Hər gün Canbaxı deyin.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi peykdən dinləmək mümkündür. Səhər saat 8-dən 10-a kimi və ya internetdən.
İnternet ünvanımızı xatırladaq. 3wazadlikradiosu.az-dır ünvanımız. Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Naxçıvandakı qeyri-hökumət təşkilatları beynəlxalq qurumlardan diqqətli olmağa, bölgədə baş verənlərə seyirçi qalmamalı istəyirlər.
Azərbaycana, Gürcüstana köç başlayır.
Konstitusiya dəyişikliklərinə etiraz edən müxalifət ictimai televiziyadan yenə vaxt istəyir. Bəs ictimai televiziyanın cavabı nə ola bilər?
SMS sualımıza gəlincə, bugün Bakıdakı müsəlmanlar Aşura günü ilə bağlı qam verəcək. Siz də bu kampaniyaya qoşulacaqsınızmı? 057441-7-də cavablarınızı gözləyirik.
Həmçinin çalışacaq ki, bugün çıxan qəzetlərin icmalını da sizə çatdıraq. Hər iki qəzetlər əlimizə gəlib çatmayıb, amma gözləyirik. Bu dəqiqələrdə gəlməlidir.
Dalğanı dəyişməyin, biz davam edirik.
Naxçıvandakı hüquq müdafiə təşkilatları beynəlxalq qurumlara müraciət ediblər. İstəyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpus sədarətdə baş verənləri sadəcə izləməklə kifayətlənməsin. Bir neçə gündəki polis bölməsinə get-gəldi olan valideynlərə onlar dəstək dursunlar. Yerli təşkilatlar niyə hüquq mühafizə orqanlarına deyil beynəlxalq qurumlara üst tutublar?
Naxçıvanda övladlarının polis tərəfindən döyüldüyünü iddia edən və buna görə də təhdidlərlə üzləşdiyini deyən valideynlərlə bağlı ən son xəbərləri biz bölgədəki həmkarımız Məlahat Nəsibovadan almışıq. Onunla saat 8-də telefon əlaqəsi yaratmışdıq. İndi həmin söhbətdən bir hissə bir daha qulasıq. Məlahat, Naxçıvanlarının polis tərəfindən döyüldüyünü iddia edən və buna görə də təhdidlərlə üzləşdiyini deyən valideynlərdən yeni nə xəbər?
Valideynlər çox qorxusundadır. Qəribədir ki, onlar o incidiblər və bildiriblər ki, mətbuata qəti olmasın. Ona görə də onların əlaqə yaratmaq çox çətin olur. Əvvəllər yaxın qohumları ilə əlaqə yaradırdıq. İndi yaxın qohumlarla da əlaqə yaratmaq mümkün olmuyor. Biraz uzaq qohumlarla əlaqə yaradırıq və onlar öyrənib bizə deyirlər son məlumatları. Əldə etdiyimiz son məlumata görə artıq həmin valideynlərdən bir neçə işdən çıxarılması üçün hətta onlara ərizə yazmağı tələb ediblər. Bir neçəsinin sosial yardımını kəsməklə hədələyiblər. Onlar əksəriyyəti təqaüdçüdürlər, az təminatlı ailələr olduğuna görə sosial təminatla təmin olunurdular. Digər bir məsələ günün sonuna kimi əldə etdiyimiz məlumata görə müxtəlif Daxili İşlər Nazirliyində saxlanıldığı deyilən. Çünki tam saxlandığını bilmirik harada olduğunu. Sadəcə məlumatlara görə Daxili İşlər Nazirliyində saxlanıldığı deyilən birinci qrup gözdən əlil 72 yaşlı İsmail Hüseynovun yenə də nazirlikdə olduğu bildirilir və onun hələ də evə dönməliyi haqqında ən son məlumatlar dünən axşama qədər bizdə var idi, evə dönməmişdi. Əyas yoldaşının sağlıq vəziyyəti yaxşı deyil, o ikinci qrup əlildir, ürəyində problemlər olduğuna görə hazırda yataq vəziyyətindədir. Sədəlikdə baş verən bu hadisələrə görə, insan haqlarının pozulmasına görə Naxçıvanda fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatlar müraciət ediblər beynəlxalq təşkilatlara, səfirliklərə müraciət ediblər ki, Naxçıvanda baş verən bu qanunsuzluqlara sadəcə seyirci qalmasınlar. Onlar da müdaxilə eləsinlər, bəlkə onların sayəsində həmin o sədaiyyətdə yaşayan insanlar təqibdən uzaqlaşsınlar. Yəni, onlar doğrudan da hazırda onların vəziyyəti pisdir. Onların demək olar ki, əlaqəsi kəsilir. Naxçıvan da, Bakı ilə də telefon əlaqələri də yaratmağa imkan verilmir onlara.
Əməliyyat bir şey soruşmaq istəyirdim. Niyə hüquq müdafiə təşkilatları hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib məsələni araşdırılmasını istəmirlər, aydınlıq gətirilməsini istəmirlər. Məhz beynəlxalq təşkilatlara diplomatik korpusa üst tuturlar. Nədir? İzahatları var mı bundan bağlı?
Çünki belə bir şərait Naxçıvanda olmadığını deyirlər. Təsəvvür edin ki, Naxçıvanda mətbuat nümayəndələri əlaqə yarada bilmirlər həmin orqanlarından ki, saxlanılan vətəndaşların aqibəti ilə bağlı məlumat alsınlar. İctimai təşkilatı nümayəndələri də deyirlər ki, bu mümkün deyil. Belə bir şərait yoxdur ki, biz oturaq hüquq mühafizə orqanlarından və yaxud da hətta ombudsmanla belə, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən ombudsman aparatı ilə belə həmin məsələləri müzakirə edək. Yəni, bunun üçün şərait yoxdur Naxçıvanda.
Sənin özünün də desə, məlumat almağın artıq qədər məhdudlaşıb.
Yanvarın biz normal ailəsindən məlumat ala bilirdik, özümüz əlaqə saxlayırdıq, amma 5-dən sonra mətbuatda işıqlanandan sonra bu hadisələr, yəni onlara qəti sürətdə qadağan eləyiblər ki, mətbuatla əlaqə yaratmayın, ona görə çox çətinləşib, həddən artıq çətinləşib bizim məlumat əldə etməyimiz nə yaxınlarından, ailəsindən məlumat ala bilirik, nə də hüquq mühafizə orqanlarından məlumat ala bilirik ki, saxlanılan şəxsin həyatı, aqibəti hansı yerdədir?
Məlumat faktlar varmı ki, bu məlumat verənləri artıq işdən çıxarıblar və yaxud da sosial müavinətlərini əllərindən alıblar? Siz dediniz ki, hədələyirlər. Bəs faktlar varmı ki, artıq bu hədələr belə deyək də yerinə yetirilib?
Sadəcə onların ərzə tələb olunur ki, özləri ərzə versinlər ki, imtina edirlər. Yəni, təbii ki, onlar da ərzə yazmırlar. Ona görə hələ məsələ olduğu kimi qalıbdır.
Məlumat, Naxçıvanda baş verənləri 2-3 cümlə ilə dinləyicimizin yadına salardın, zəhmət olmasa.
Dekabrın son günlərində 26-sında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunda bəzədilmiş şam ağaclarının, yəni yol qağaclarının birinin işığının kəsilməsini təhkarlandırılan 7 nəfər gənc polis şöbəsinə aparılır və onlara təziklər göstərilmişdi, saçları kəsilmişdi. Onlar da bunu əsas gətirərək şikayət olunmuşdu. Sonradan həmin gənc valideynləri artıq yanvarın üstündən bu günə dək incidir polis şöbəsinə çağırılır, onlardan şikayəti geri götürülməsi istənilir. Bir gəncin, birinci qrup ayaqdan əvvəl Elvin Hüseynovun valideynlərinə isə daha ağır, aqibəti daha ağır olubdur. Onları valideynlərini bir neçə gün boyu Daxili İşlər Nazirliyinə aparıb gətirdikdən sonra atasını İsmail Hüseynovu hələ ki Daxili İşlər Nazirliyində saxlayırlar, bir də hədələyirlər həmin valideynləri psixi xəstəliklər dispanserinə göndərməklə.
Məlahat Nəsibova danışırdı Naxçıvanda son günlər baş verənlərdən və demək Naxçıvanda hüquq müdafiə təşkilatları, hüquq mühafizə orqanlarından məsələyə aydınlıq gətirməyə müraciət eləmirlər. Onlar köməyi beynəlxalq qurumlardan və diplomatik korpusdan istəyirlər. Bakıda isə hüquq müdafiə təşkilatçısını, daha doğrusu hüquq müdafiəçisini Leyla Yunusu, Daxili İşlər Naziri məhkəməyə verməklə hədələyir. Biz yəqin ki, çalışacaq ki, Leyla xanımla əlaqə yaradaq, amma əlaqə yarada bilməsək belə bizim Azadlıq Radiosunun sonrakı verilişlərində, xəbər buraxılışlarında və başqa verilişlərində siz bu haqda məlumatları ala biləcəksiniz.
Günümüzün sualını xatırladaq sizə. Bugün sizdən soruşuruq ki, Bakıdakı müsəlmanlar Aşura günü ilə bağlı qan verəcək. Siz də bu kampaniyaya qoşulacaqsınızmı? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Artıq nəhayət bizə ilk ismarış gəlir. Qan vermək təşəbbüsünü bəyənirəm, deyir İlham. Amma bəzi adamların din pərdəsi altında nə onlardan çıxdığını gördükdə müsəlman olduğumuza şübhə edirəm. Bu İlhamın dedikləri idi. Siz nə fikirləşirsiniz? Zəhmət olmasa yazın bizə 057-744-1017-yə və ümumiyyətlə bu kampaniyada iştirak edəcəksinizmi? Biz forumuzun sualını sizə xatırladaq. Demək, Azərbaycanda obyektiv ictimai rəyi necə müəyyənləşdirmək olar?
3W Azadlıq Radiosu.az saytında biz forumlar keçiririk. Bu dəfəki forumuzun sualını Şahnaz sizə xatırlatdı. Həmçinin sorğu da yerləşdirilir bizim saytda. Bu dəfəki sorğumuzun sualı da yalanı yeridən nədir?
Nəticələr haqqında sonra xəbər başlıqlarını xatırlatıq. Artıq 13-də 15 dəqiqə.
Bugün Aşuradır Şiə müsəlmanlar imamların yas mərasimini qeyd edirlər.
Qəza bölgəsində baş verənlər daha çox İranın əleyhinə yönəlmiş kimi görünür. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə.
İsrail Qəza bölgəsindəki fələstinlilər üçün humanitar koridor açmağa hazır olduğunu bildirib.
15-ə yaxın Avropa ölkəsi Rusiya-Ukrayna arasındakı mübahisəyə görə qaz problemi ilə qarşılaşıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandan Gürcüstana köç başlayır. Qayıdanlarsa Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar deyil, yəni onlar vətənə geri qayıtmırlar, amma söhbət əsrin ortalarında, yəni ötən əsrin ortalarında öz vətənlərini tərk edən, zorən tərk edən Axska türklərindən gedir. Azərbaycandakı Axska türklərinin yarıdan çoxu artıq ərizə verib ki, onlar gələn əvvəlində Gürcüstanda yaşamaq istəyirlər.
Köç gələn ilin əvvəlində başlayır, amma yola çıxan Axska türkləri hələ də bilmirlər onları qarşıda nə gözləyir. Burada olan mal-mülkün aqibəti necə olacaq? İllərlə qurduqları evləri kimə satsınlar? Nəyə aparıb, nəyi saxlasınlar? Qabaqda hələ ki, bir il var. Bəs Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri nə təklif eləyir? Ətraflı Şəhla Sultanovanın reportajında.
Ora bizim deyil, hansı çətinlik olursa olsun, hər bir insan öz əlində yaşamaq haqqı var və o, bu çətinliklərə dözməlidir. Yəni, o torpaqlar bizim qababa torpaqlarımızdır.
Bunu indi Azərbaycanda yaşayan, vaxtilə Gürcüstanın Ahiska vilayətindən sürgün edilmiş Rıza Fərəzi deyir. O bildirir ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq onlar verilmiş imkandan istifadə edərək Gürcüstanın indiki Samsk-Cevakit rayonunda yerləşən ata-baba torpaqlarına geri dönəcəklər və bunun üçün artıq müraciət ediblər. Azərbaycanda məskunlaşan Ahiska türklərindən 12 min ailə artıq geri Gürcüstana dönmək üçün Ahiska türklərinin vətən cəmiyyətinə müraciət edib. Cəmiyyətin sədri İbrahim Burhanov deyir ki, beləliklə də Azərbaycanda məskunlaşan 70 min Ahiska türkünün 40 mini artıq ərizə verib. Bu ərizələrdən də 1728 ingilisinə tərcümə edilərək və notarius təsdiqi ilə Gürcüstan hökumətinə ötürülüb. İbrahim Burhanov bildirir ki, Ahiska türklərinin geri dönməsi onların özlərindən və Gürcüstan tərəfindən yox, beynəlxalq təşkilatlardan asılıdır. Daha çox da Avropa Şurası və BMT kimi təşkilatlardan. O bildirir ki, bu insanlara maddi yardım olmalıdır, çünki daim immigrasiyada olan insanların Gürcüstana gedən kimi yerləşmə imkanları yoxdur. İbrahim Burhanov onu da bildirir ki, Ahiska türklərinə 2009-cu il yanvarın birinə dək verilən vaxt daha 6 ay uzadılıb və bu 6 ayda onlara kifayət etməzsə onlar bu vaxtında uzadılmasını istəyəcəklər. Onun sözlərinə görə müraciət üçün vaxta məhdudiyyət qoymaq düzgün deyil, çünki Ahiska türklərinə geri dönmək üçün vaxt lazımdır. Onlar getmək üçün əmlak və iş problemlərini yoluna qoymalıdırlar. Əgər Gürcüstan tərəfi bu cür yardımla çıxış etmiş olsaydı, onda onların işi daha asan olardı.
Biz bu yardımları beynəlxalq qurumlardan tələb edəcəyik. Beynəlxalq imkanı olan Axska türkləri var, imkanı olan başqa şəxslər var. Bütün hər yerdən bu maliyyə mənbələri tapılacaq inşallah. Əsas məsələ odur ki, Gürcüstan hər bir Axska türkü, müraciət edən Axska türkünə vaxtında statüsü versin.
İbrahim Burhanov bildirir ki, Gürcüstana hazırda köçmüş 51 ailədən ibarət Ahiska türkü var. Lakin onlar repatriant statusu alanlar deyil, çünki ərizə müddəti dayandırıldıqdan sonra onların ərizələrinə baxılma prosesi başlayacaq. Beləliklə də repatriant statusunun verilməsinə 2010-cu ilin yanvar ayında başlanacaq. Ondan sonra isə köç olacaq. Bakıda yaşayan Ahiska türkü Mərdəli Süleymanovun dediyinə görə geri dönmək istəyən Ahiska türklərinin əksəriyyəti maddi problemlə üzləşəcəklər.
Heç bir dövlətdən heç bir maddi təminat yoxdur. Nə Azərbaycan bugün deyə bilmir ki, mən sizin buradakı daşınma və ya daşınmaz əmlakınızı satın alacağım. Nə də Gürcüstan orada deyə bilmir ki, mən sizə məsələn bir 5 manat, 3 manat, 10 manat mən sizə kömək edəcəm. Xeyr, heç nə yoxdur ortada. Yağışdan çıxıb yağmura düşmə məsələsidir. Hal-hazırda Azərbaycanda Axska türklərinin əksər hissəsi bilirsiniz, kəndlərində, muğan yerlərində yaşayır, təsərrüfatla da. Orada da eşidirlər ki, türklər gəlirlər, artıq köç başlayıb, istər istəməz, deyəlim ki, 5 manat əmlak indi olub 15 manat.
Mərdəl Süleymanov deyir ki, ən yaralı yerləri odur ki, onların müraciət etdikləri ərizə Atababa torpaqları olan Ayıska'ya dönə biləcəkləri göstərilmir. Ayıska Türklərinin Vətən Cəmiyyətinin sədri İbrahim Burhanov bildirir ki, qanunda Gürcüstanın harasına köç edilməsi dəqiq göstərilməyib. Qanunda göstərilir ki, hər bir insan status aldıqdan sonra hara köç etməsinə özü qərar verir. Sadəcə Ayıska Türkləri indiyə qədər doldurduqları sənədlərdə yalnız Ayıskana getmək istədikləri yer kimi göstəriblər. Gürcüstan parlamentində Ayıska Türklərinin öz doğma torpaqlarına qayıtmasını təmin edən sənəd 2007-ci ilin iyununda qəbul olunub. Qanun Ayıska Türklərinin Gürcüstana qayıtmasını, sənədlərin verilmə qaydalarını, repatriant statusunun vətəndaşlığın alınmasını nəzərdə tutur.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asıb, bu gün Azərbaycanda çıxan qəzetlər nədən yazır? Hakimiyyət Fazil Mustafanı alladıb yazır. Demək ki, Yeni Müsavat qəzeti. Baxırıq, Media Forum qəzet saytı yazır ki, qəzetlərdən bəziləri qiymətini 1 manata qaldırdı. Və APA Economics'in bir məlumatı var idi ki, Baku Steel Company demək ki,
mindən çox işçisini işdən azad edib.
Qəzetlərin icmalını sizə az sonra çatdıracaq ətraflı, amma bu arada xarici mətbuat nədən yazır? Xarici mətbuat Amerikada çıxan New York Times qəzeti Azadlıq radiosundan yəcək Azərbaycanda demək ki, fəaliyyət göstərən xarici radioların FM tezliyini də yayımının dayandırılmasından yazır. Materialla sizi həmkarımız Durna Səfərli tanış edəcək.
New York Times yazır ki, Azərbaycan öz dağlarını Azadlıq Radiosu, Amerikanın səsi və BBC-nin üzünə qapayan qanunu qüvvəyə mindirib. Prezident aparatının rəsmisi Əli Həsanov deyir ki, xarici radiolar yerli tezliklərdən başqa istənilən yolla, qısa dalğa, pek və kabel vasitəsilə yayımlana bilərlər. Azadlıq Radiosundan isə bildirirlər ki, FM-də yayımın dayandırılması auditoriyanın 90%-nin itirilməsi deməkdir. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin deyib ki, Azərbaycanlıların həm qısa dalğa, həm də internet radioya çıxışı çox məhduddur. Bu dəyişiklik Gedminin fikrincə Azərbaycanlıları azad və müstəqil mediasız qoydu. Qanun bir neçə il bundan əvvəl qəbul olunsa da, Əli Həsanov deyir ki, onun xarici yayımlara təsir edən hissəsi 2008-ci ildə qüvvəyə minib. Azad Avropa Azadlıq Radiosu isə deyir ki, bu qərarın ölkədə baş verən qanun islahatları ilə bağlı tənqidi mövqeyi ilə daha çox əlaqəsi var. Mediyaya təzyiqlər və xəbər yayımının məhdudlaşdırılması keçmiş Sovet ölkələrində yayılmış praktikadır. New York Times yazır ki, Qırğızıstanda Azadlıq Radiosunun həftəlik televiziya proqramı keçən il efirdən çıxarıldı. Özbəkistanda isə Azadlıq Radiosunun işçilərinin və onların ailələrinin ünvanları televiziyada yayılıb. Müstəqil jurnalistlərə və siyasətçilərə hökumətin bu qədər təzyiq etdiyi bir ölkədə isə bu olduqca təhlükəlidir. Türkmenistanda ictimai yayımda müsahibə vermiş bir müəllim həbs belə olunmuşdu və Gedmin problemləri sadalayır. Gedmin deyir ki, müstəqil mediyaya qarşı ümumi bir tendensiya var. Onlar bizi öz hakimiyyətləri üçün təhlükə olaraq görürlər, deyir Gedmin. Qəzet yazır ki, Amerika hökumətinin soyuq müharibə zamanı bir vasitə olaraq yaratdığı Azad Avropa Azadlıq Radioları komunizmin çöküşündən sonra keçmiş Sovet İttifaqının bir çox ölkələrində vacib xəbər mənbəyinə çevrildi. Keçmiş Sovet ölkələrinin bir çox liderləri müstəqil xəbər mənbələrini və siyasi müxalifəti blok edərək öz hakimiyyətlərini qısqanclıqla qoruyurlar. Azad Avropa Azadlıq Radioları belə ölkələrdə yerli hökumətlərin münasibəti pozmaq istəmədiyi Amerika səfirliklərinin dəstəyi hesabına salamat qalan bir iki müstəqil mediyadandır. Amma Azərbaycanda hətta Amerika hökumətinin proqramı efirdə saxlamaq cəhdləri puça çıxmış kimi görünür. Həftələr sürən danışıqlardan sonra Azad Avropa Azadlıq Radiosunun yaydığı presrelizdə belə deyilir. Bu, pluralizmin əleyhinə yönəlmiş addımdır. Xədicə İsmailova Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri deyib. Bu radio müxalifətin öz fikirlərini deyə bildiyi debatların baş verdiyi yeganə yeridir.
Durna Səfərli sizi New York Times'da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radio stansiyalarının FM tezliyində yayımının dayandırması ilə bağlı dərc olunmuş məqalə barədə məlumatlandırdı. Efirdə xəbər ətərdir.
Və studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ölkə Rakif qızı.
Bu gün çıxan qəzetlər hələ kərimizə gəlib çıxmayıb. Və, amma biz internet saytlarından bəzi məqalələri sizə çatdırması verik. Hakimiyyət Fazil Mustafanı alladıb yazır Yeni Müsavat qəzeti bugünkü sayında. Başqa bir məlumat var idi. Demək ki, Rusiyanın Azərbaycana sarsıdıcı zərbə vurmaq planı var.
Bunu Vəfa Quluzadə politoloq deyib və başqa bir məlumatda isə, APA Economics'in məlumatında isə deyilir ki, mindən çox iş yeri bağlandı. Söhbət Baku Steel Company şirkətindəki iş yerlərindən gedir.
Və başlayırıq media forumuna. Media forum saytı yazır ki, yeni ildən rəsmi dövlət nəşrləri Azərbaycan Respublika Xalq Qəzeti Bakinski Raboşi və Rus Silli Kaspi Qəzeti ilə yanaşı bir neçə mətbu orqanda satış qiymətini qaldırıb. Qaya mətbuat yayımı firmasının rəhbəri Xan Hüseyn Əliyev media forum saytına deyib ki, Ekspres, İki Sahil, Palitra, Paritet, Yeni Azərbaycan Səs, Azad Azərbaycan, Vışqa bu ildən köşkülərə 40 qəpiyə, əvvəlkindən 10 qəpiyik baha qiymətə çıxarılır. İqtisadiyyat qəzeti isə satış qiymətini birdən-birə 30 qəpik artıraraq 1 manata çatdırıb. Yeni ilin ilk günü rəsmi dövlət qəzeti Azərbaycanla Bakinski Raboşi satış qiymətini 30 qəpikdən 40 qəpiyə qaldırmışdı. Müxalifət qəzetləri isə hələ ki qiymətlərini artırmayıblar, amma bu yöndə müzakirələr gedir. Dünən bu haqda Xəbərətərə Yeni Saat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu məlumat vermişdi.
Mindən çox iş yeri bağlandı. APA Economics yazır bunu. Yazır ki, Azərbaycanın aparıcı polad əritmə müəssisəsi olan Baku Steel Company şirkəti zavodda çalışan işçilərin kütləvi şəkildə məzuniyyətə çıxarılmasının səbəblərini açıqlayıb. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Əhmədov APA Economics-ə deyib ki, zavodun mindən artıq işçisi könüllü olaraq məzuniyyətə çıxıb ki, bu da istehsalın dayandırılması ilə bağlıdır. Hazırda zavodda istehsal dayandırılıb və bu müəssisənin metal qırıntılarını istehsal prosesi üçün tələb olunan həcmdə ala bilməməsi ilə bağlıdır, deyib Namiq Əhmədov və APA Economics yazır ki, Əhmədovun dediyinə görə metal qırıntılarını satan şəxslər Baku Steel Company şirkətinin təklif etdiyi alış qiymətindən narazıdır. Belə ki, əgər əvvəl zavod metal qırıntılarının 1 tonunu təxminən 200 manata alırdısa, hazırda bu qiymət 115 manata endirilib, yazır APA Economics.
Və Müsavat qəzetinə baxırıq, Yeni Müsavat qəzetinə daha doğrusu qəzet yazır ki, hakimiyyət Fazil Mustafanı alladı. Hökumət Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fazil Mustafaya verdiyi vədi pozub, yazır Yeni Müsavat. Bu barədə Fazil Mustafa ilə söhbətdə məlumat almışıq. Deputatın dediyinə görə prezident seçkiləri ərəfəsində dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi tərəfindən ona qəti şəkildə bildirilibmiş ki, partiya normal qərargahla təmin olunacaq, amma sonradan bu məsələ ətrafında müəyyən spekulyasiyalar olub. Bizə bir neçə yer təklif etdilər. Həmin yerlər həm şəhərin mərkəzindən xeyli uzaqda idi, həm də elementar şərait yox idi. İstismara heç cür yaramayan yerlər idi. Ona görə də demək, Böyük Quruluş Partiyasının qərargah problemi hələ də qalır. Çalışır ki, yaxın zamanlarda problemi həll eləyək, amma hələ ki, bizə verilən sözü yerinə yetirməyiblər. Fazil Mustafa seçki dövründə seçki qərargahı kimi istifadə etdikləri ofisi 2 aylığa kiraya götürdüklərini də qeyd edib. Ətraflı Yeni Müsavat qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Yeni Müsavat qəzetinin başqa bir məqaləsinə çatdıraq sizə. Rusiyanın Azərbaycana sarsıdıcı zərbə vurmaq planı var. Bunu qəzetə Vəfa Quluzadə politoloq deyib ki, Azərbaycan Türkiyə ilə təcili hərbi müqavilə imzalamalıdır. Hər yeni ilin əvvəlində olduğu kimi bu ildə Qarabağ problemi ilə əlaqədar müxtəlif proqnozlar eşidilməkdədir, yazır qəzet. Və deyir ki, Ermənistan işğal etdiyi ərazilərə nəzarət eləyir, qaçqınlar isə evsiz eşiksizdir. Lakin Azərbaycanın neftdən əldə etdiyi gəlirlər özünə inamı artıra və Rusiyaya qarşı münasibəti sərtləşdirə bilər. Bunu qəzetə Vəfa Quluzadə politoloq deyib ətraflı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Və qəzetlər, bu gün çıxan əksər qəzetlərdə belə bir məlumat da yer alır ki, Müsavat Partiyası ictimai televiziyadan vaxt istəyir. Demək, biz də bu haqda səhər saat 8-də Arif Acılı ilə söhbət eləmişdik Müsavat Partiyası icra partiyasının rəhbəri ilə. Demək ki, partiyanın istədiyi odur ki, konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı keçiriləcək referendum haqqında təbliğat təşviqat kampaniyası bir tərəfli getməsin, onlara da öz argumentlərini söyləmək üçün imkan yaradılsın. Arif Acılının dediklərinə yenidən qulaq asaq.
İctimai televiziya adətən bizim bu cür cavablarımıza mənfi cavab verir. Yəqin ki, bu dəfə də seçki məcəlləsinə uyğun olaraq bizim təşəbbüs qrupu yaradaraq yalnız təşviqat qrupu kimi qeydiyyat alındıqdan sonra vaxt alacağımızı bildirəcək.
Nə zaman təşviqat qrupu qeydiyyata alınacaq? Yəni, bu yöndə hansı işləri, proses nə yerdədir? O haqda da məlumat verərdi siz, zəhmət olmasa.
Hələlik, ümumiyyətlə, deməli, təşviqat qrupu kimi qeydiyyat alınaraq referendumda iştirak etmək barədə qərar qəbul edilməyib. Çox çətin prosedurlar, çox ciddi bürokratik əngəllər bu yolda mövcuddur. Ancaq hər halda biz məsələni müzakirə edirik. Demək istəyirəm ki, bunun əslində məsələyə qətiyyən dəxli yoxdur. İctimai televiziya Azərbaycan ictimaiyyətinin və Avropa Şurasının tələbi ilə ona görə yaradılıb ki, bütün dövrlərdə, yəni yalnız seçki kampaniyası dövründə yox, alternatif fikrin ictimaiyyətə çatdırılmasını təmin etsin. Ancaq ictimai televiziyasında faktiki olaraq növbəti bir hakimiyyəti təbliğ edən televiziya kimi çıxış edir.
Bir şey də sorsaq, sonrakı adımlarınız nə olacaq? Yəni, əgər tutaq ki, ictimai televiziya bu imkanı sizi yaratmasa və sizin iddia elədiyiniz kimi təkcə bir tərəfli təbliğat, təşviqat kampaniyasına imkan yaratsa, siz alternativ hansı yolları düşünürsünüz? Konkret olaraq Müsavat Partiyası, eləcə də sizin müttəfiqləriniz?
Müsavat Partiyası bu məsələni daim ictimai diqqətdə saxlamağa çalışır. Biz çalışacaq ki, Azərbaycan ictimaiyyətin və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətində bu məsələni saxlayaq və nəticə itibarilə nəhayət ki, ictimai televiziyanın qismən də olsa öz funksiyalarını yerinə yetirməsinə nail olaq.
Harif bəy, yubanmırsınızmı ki, əks təşviqata başlamağa?
Əslində, məcəlləyə görə təşviqat dövrü başlamayıb. Təşviqat dövrü üçün yalnız qeydiyyata alındıqdan sonra 28 gün referenduma qalmış mümkündür indiki qanuna görə.
Bir də demişdiniz ki, məsələ ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirəcəksiniz. Bu iş nə yerdə qalıb?
Müzakirələr gedir və yəqin ki, belə aksiyalar keçiriləcək.
Arif bəy, bir də dəqiqləşdirmək istərdim ki, nə zaman artıq müxalifət partiyaları demək, növbəti addımlarla bağlı qəti qərar verəcəklər? Çünki bu günlərdə sizin partiyanın rəsmilərdə eləcə də digər müttəfiqləriniz də demişdi ki, bu həftə ərzində yaxın günlərdə qərar verilməlidir.
Bəli, vaxt sıxır, deməli, faktiki olaraq hakimiyyət cəmiyyəti seyfinot vəziyyətinə salıb və çox sürətlə bu qərarları qəbul etməklə bu işlərə, yəni referenduma hazırlıq işlərini xeyli çətinləşdirilib. Ona görə düşünürəm ki, həftə sonunda kimi qərarlar qəbul ediləcək.
Arif Acılı, Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbərinin dedikləri idi bu və sualı xatırladırıq sizə, günün sualını.
Biz sizdən soruşmuşduq ki, Bakıdakı müsəlmanlar Aşura günü ilə bağlı qan verəcək. Siz də bu kampaniyaya qoşulacaqsınızmı? 057441107-yə artıq cavablar gəlib, biz onları oxuyaq.
Gülnaz yazır ki,
Allah şükür Paşazadənin aktiv biznes fəaliyyətini görəndən sonra mən nəinki qan vermək, hətta Allaha da inanmaq istəmirəm, yazır Gülnaz. Bu onun fikridir.
Subyektiv fikir və daimi dinləyici Zülfüqar Saatlı yazır bizə. Salam canım, gözüm azadlıq. Nəhayət mən tilsimi qırıb sizə qovuşdum. Pislik pislərə qaldı. Biz sizi dəstəkləyirik, sizinləyik. Günün sualına gələndə, bəli, məscidə gedəcək, amma mənim hal-hazırki durumum qan verməyi məhdudlaşdırır. Səbəbi qəbul etdiyim enerji, sərf etdiyim enerjini ödəmir. Bu da yaşayışın aşağı səviyyədə olduğunun bariz nümunəsidir. Mənim kimi insanlar Azərbaycanın 70%-ni təşkil edir. Belə bir rəqəm dəyərlə sürməyə cəsarət edir dinləyicimiz. Olmazmı ki, maariflənmə işi aparıb talasimiyanın faizini azaltsınlar, bəlkə də sıfıra endirsinlər. Sağ olun, sizin daimi dinləyiciniz Zülfüqar Saatlı. Hər halda bu artıq rəsmi qurumların nəzarətində olan bir məsələdir.
İlham isə yazır ki, qan vermək təşəbbüsünü bəyənirəm, amma bəzi adamların din pərdəsi altında nə oyunlardan çıxdığını gördükdə müsəlman olduğuma şübhə edirəm. Bunu İlham yazır bizə. Siz də bizə hər gün, hər günkü sualımıza qoşulun, 057-744-1017-də günümüzün sualına cavab verin və biz də həmin cavablarınızı efirdən səsləndirək və sonra da 3wasadiqradios.saytının SMS arxivində onu saxlayaq.
Xəbər ətərə gələn SMS, demək ki, artıq bizim saytımızda yerləşdirilib, arxivdən götürülmüş həmin SMS. İqtidar yeni ilə dəlixana olaylarla başladı, yeni ili nə ilə başlarsan, onunla da qurtararsan deyiblər. Belə bir SMS yer alıb və sorğumuzu çatdıraq. Sizə söz vermişdik ki, sorğunun nəticələrini çatdıracağıq.
Yalanı yerdən nədir? Sualımız bu idi. 42% deyir ki, yalanı yerdən qorxudur. Və 22% belə hesab eləyir ki, cəhalətdir yalanı yeridən.
Laqeydlik deyənlər 19%-dir və 15% bu fikirdədir ki, yalan ayaq tutar, yeriməz.
Biz həmçinin saytımızda forumda keçiririk. Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir ki, Azərbaycanda obyektiv ictimai rəyi necə müəyyənləşdirmək olar? Martın 18-də Konstitusiyanın dəyişdirilməsi ilə bağlı referendum keçiriləcək. Azərbaycan rəsmiləri bildirir ki, əhali kütləvi şəkildə Prezident İlham Əliyevi dəstəkləyir. Müxalifət referendumun nəticələrinin saxtalaşdırılacağını güman edir. Qərb dövlətləri referendum qabağı açıq və sərbəst ictimai müzakirələrin təşkil olunmasını tələb edir. Biz soruşuruq ki, sizin fikrinizcə referendum əhalinin fikrini nə dərəcədə ifadə eləyə bilər?
Demək cavablar var. Demək bizə yazır Anar, məncə sizin Azadlıq Radiosunun nə iqtidar yönlü, nə də ki müxalif yönlüdür. Bəs onda niyə Azərbaycanda ictimaiyyətə verilən informasiya ilə sizinkinin arasında böyük paradoks var? Məncə ictimai rəyi yalnız sizin bu elektron adresinizdəki forumlardan yola çıxaraq açıq öyrənmək mümkündür və bu da gün kimi ortadadır. Başqa heç cür. Bu Anarın yazdıqlarıdır, amma qeyd edək ki, bizim keçirdiyimiz forumlar, sorğular, elimiz şəkildə aparılan sorğular deyil, yəni o sorğular peşəkar yanaşmanı tələb edir. Aha. Amma sadəcə istifadəçilərin öz arasında gedən fikir mübadiləsidir, onların fikirləridir.
Siz də buna, bu forumlara qoşulmaq istəyirsinizsə, www.azadlıqradiosu.az saytinə gəlin, həm forumda, sorğuda iştirak edin, həm də efirə getmiş materialların mətni ilə tanış olun.
Və hava haqqında məlumatı biz sizə çatdırırıq. Bugündən sinoptiklər deyirlər ki, ölkə ərazisində hava pisləşir, Bakıda sulu qar yağacaq, havanın temperaturu 3-5 dərəcə olacaq və mülayim şimal küləyi əsəcək.
Azərbaycanın bölgələrində də qar yağacaq deyir sinoptiklər, şərq küləyi əsəcək, hava şaxtalı olacaq. Bəzi yerlərdə 5 dərəcə kimi isti olacaq deyir sinoptiklər.
Hər cür havada sizə yaxşı ovqat arzulayırıq və təşəkkür edirik ki, bu səhər bizi dinlədiniz. Hər zaman Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, bizimlə qalın.
Bu səhər xəbər ətəri bizdə.